Айша Бибі кесенесі, 11-12 ғасыр. Тараздан батысқа қарай, 20 шақырым жерде, ертеден гүлденген сауда жолының бойында, жазба деректерде 10 ғасырдан белгілі орта ғасырлық Джувикат қаласының маңында орналасқан. Баба Джахату кесенесімен бірге мемориалды культтық кешенді құрайды. Кешеннің барлық жағы ашық, басқа құрылыстар жоқ, периметрі бойынша ағаштармен қоршалған. Кесененің салыну тарихына және Айша Бибінің жеке басына байланысты тарихи жазба мәліметтер әзірше табылған жоқ. Бірақ та осы тақырыпқа байланысты аңыздар өте көп. Қабірге археологиялық қазба жүргізілген жоқ. 20-шы ғасырдың ортасына дейін кесене жартылай бүлінген жағдайда келіп жеткен. Оның тек солтүстік, оңтүстік және бұрыштық мұнаралары бар, батыс фасадтарының бөліктері сақталған. Үстін жапқан күмбезі 19-шы ғасырдың ортасында жүргізілген алғашқы ғылыми зерттеулерге дейін жоқ болған. Кесене соңғы қараханилер дәуірінің өте бір қызық және Қазақстан мен Орта Азияның сәулет құрылысы мәдениетіндегі теңдесі жоқ сәулет өнерінің ескерткіші. Ол өзінің әртүрлі пішінді және өрнекті терракотты қаптамалармен тұтастай безендірілген фасадтарымен ерекшеленеді. 1979-85 жылдары ескерткішке консервация реставрациялау жұмыстары жүргізіліп, құрылысты атмосфералық әсер етулерден сақтау үшін әйнектелген құрылыммен жапқан. 19-шы ғасырдың ортасынан бастап, кесене бірнеше рет тарихшылардың, өнертанушылардың, архитекторлардың тарапынан зерттеулерге ұшырады. Ескерткіш бойынша көптеген еңбектер бар. Алғашқы келбетін жоғалтқанға дейін кесене әртүрлі фасадты күмбез тектес құрылыс болған. Жобасында бір камералы, шаршы тәрізді, порталсыз, оның жақтарының ұзындықтары 4,2 метр, қабырғасының қалыңдығы 1,5 метр. Ескерткіштің қиранды жағдайы құрылымдық ерекшелігімен оның тұрғызылуын айқындауға көп септігін тигізді. Құрылыстың іргетасы бірнеше қатар тас кесектерінен жасалған, қабырғалары кірпіштен қаланған. Кірпіштердің арасы саз балшыққа шыланған құрылыс заттарының сынықтарымен толтырылып, ағаш тіңді тәрізді көлденең байланыстырулармен бекітілген. Ағаш байланыстырушылар төбесін жапқан күмбездің негізінде де қолданылған. Сфероконус тәрізді болып келген күмбезі 8 бұрышқа тірелген. Кесене фасадтарының дәл ортасында жебе тәріздес аркалармен көмкерілген терең қуыстар бар. Олардың тереңдігі 1,2 метр. Кірер жері шығыс жақтағы қуыста, ал қалған қуыстарда жебе тәрізді терезелер орналасқан. Кесененің ең жақсы сақталған бөлігі қабырғалы батыс фасад. Оның биіктігі 6 метр. Фасад аркасының архивольты үш жүректі бағаналардың құмыра тәрізді капителіне иек артқан. Ғимараттың төрт бұрышынан жуан, жұмыр бағаналар шығып тұр. Олар ғимарат қабырғасының 3/2 бөлігінде бүдірлі белдеумен екі буынға бөлінеді. Төменгі буынның діңі төмен қарай жалпая бітсе, ал жоғарғысы жоғары қарай ежелгі Орта Азиялық ағаш бағаналары сияқты жасалған. Фасадтардың, қуыстардың, колонналардың барлық беттері 60-тан астам әртүрлі пішінмен, өрнектен тұратын терракотты тақталармен қапталған. Декоративті өрнектің негізіне геометриялық және өсімдік тектес өрнектер сарыны пайдаланылған. 2002-2004 жылдары ескерткіште реставрациялық жұмыстар жүргізілді. Күмбезі қайта қаланды және кесененің сыртқы әшекейі толық қалпына келтірілді.